gambar nomor kali dosa. Mekratipun Gusti Yesus. Kawan dosa dinten sak sampunipun Gusti Yesus wungu, panjenenganipun ngejak para sekabate dateng sak wijining gunung. Dawe, saiki aku arep kundur nang swarga. Sak lungaku kowe kabeh kudu padha lunga martakake menyang kabeh menungso, menawa aku wis nanggung hukumane kabeh menungso, lan sapa sing percaya marang aku, dheweke ora bakal dihukum maneh dening Gusti Allah. Nanging bakal slamet lan nampa urip selawase ana ing swarga. Salajengipun para sekabatipun Gusti Yesus sami nyumerpi panjenenganipun kaangkat minggah dateng swarga. Sawise mekaten wonten malaikatipun Gusti Allah cacah kalih ingkang nemoni tiang-tiang kolowau lan meratelaaken bilih mangke Gusti Yesus bakal rawuh dateng dunyo malih sak perlu mapak tiang-tiang ingkang pitados dateng panjenenganipun. Sedaya tiang ingkang pitados badhe dipun boyong dateng swarga. Menapa panjenengan purun pitados dateng Gusti Yesus supados ing samangke ugi tumut kaboyong dateng swarga?